Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երևանի ավականու ընտրությունները ցույց տվեցին Հայաստանում ժողովրդավարության անշրջելիությունը, նոր քաղաքապետ Տիգրան Ավիյանի երթմնակալության ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, լրագրողների մուտքն այդ արարողությանն արգելված էր։ Հայաստանն ԱՊՀ-ն լքել չի պատրաստվում, իսկ ռուսաստանցի խաղապահները Ղարաբաղում կմնան մինչև 2025 նոյեմբեր։ Բիշկեքում այսօր կայացած ԱՊՀ համաժողովից հետո հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Բաքվի բանտում գտնվող պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմի ներկայացուցիչներին առաջին անգամ թույլ են տվել կապ հաստատել հարազատների հետ։ Բաքվում մեկնարկել է նաև Լաչինի միջանցքում առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի դատավարությունը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Տիգրան Ավինյանն այսօր երթմամբ ստանձնել է Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը մանրամասները լուրերից հետո։ Վլադիմիր Պուտինը ռուսական կողմի աջակցությունն է առաջարկել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին խաղախամաձայնագիր կնքելու հարցում։ Կրեմլի ղեկավարի խոսքով Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններից հետո այլևս որևէ պատճառ չի տեսնում, որը կարող էր խոչընդոտել Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Հապկանդամ երկրների խաղապաուժերի մարտական պատրաստվածությունը բարձր մակարդակ Ակի վրա է հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի Մանգալի Տասմագամ Բեկտովը, ամփոփելով Ղրղստանում անցկացված զորավարժությունների արդյունքները վարժանքներին։ Կառույցի անդամ Հայաստանը չի մասնակցել։ Երևանը հապկին մեղադրում է Հայաստանի տարածքի վրա Ադրբեջանի հարձակումներին պատշաճ չարձագանքելու համար։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ։ Առաջին նախագահի մամլոխոսնակի փոխանցումը զրուցակիցներն անդրադարձել են Շրջանի կայունացման հեռանկարներին, ինչպես նաև Հայաստանում ապաստանած արցախցիների հումանիտար կարիքների լիարժեք բավարարման խնդիրներին։ Բաքվում մեկնարկել է Լաչինի միջանցքից ադրբեջանցի ուժայինների կողմից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի գործով դատավարությունը։ Ադրբեջանը նրան մեղադրում է մի շարք ծանր հանցանքներում, այդ թվում 1991 թվականին Մեշալի գյուղի վրա զինված հարձակման համար, որի ընթացքում ըստ պաշտոնական Բաքվի 25 ադրբեջանցի է սպանվել։ Համասը Գազայի բնակիչներին կոչ է արել չլքել իրենց տները և չի ենթարկվել Իսրայելի պաշտպանության ուժերի մեկ օրվա ընթացքում տարհանդելու հրամանին։ Իսրայելը հետագա ռազմական գործողությունների համար հյուսեին Գազայի հատվածի ավելի քան 1 միլիոն բնակչությանը 24 ժամ է տվել բնակավայրը լքելու համար, մակահոր դորել է չեղարկել այդ հրամանը, պնդելով, որ մարդկանց զանգվածային հեռացումը կարող է հանգեցնել ավերիչ հումանիտար հետևանքների։ Համասի ու Իսրայելի միջև պատերազմի զոհերի ընդհանուր թիվն անցել է 3000-ը Գազայի պաշտոնյաների տվյալներով։ Անցած շաբաթ օրվանից իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով 1799 մարդ է զոհվել, եւս 6388-ը վիրավորվել են իսրայելական կողմը։ Երկրի տարածքի վրա Համասի հարձակման հետևանքով ավելի քան 1300 զոհի մասին է հաղորդում։ Ֆրանսիական առաջխաղակի դպրոցներից մեկում այսօր դանակով հարձակման հետևանքով ուսուցիչ է սպանվել, եւս 2-ը ծանր վիրավորվել են։ Ֆրանսիական աղբյուրների համաձայն հարձակումն իրականացրած անձը ձերբակալված է, 20-ամյա երիտասարդն այդ դպրոցի նախկին աշակերտներից է, ծագումով Չեչենը։ Նախկինում իրավապահների ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել արմատական իսլամիզմի կասկածանքով։ Աֆղանստանի Բաղլան նահանգի մայրաքաղաք Պոլեխումրիի Շիա մսկիթում էլ ուրբաթորի աղոթքի ժամանակ պայթյուն է որոտացել, որի հետևանքով կան տասնյակ զոհեր և վիրավորներ։ Թալիբանի պաշտոնյաները դեռևս ճշգրիտ տվյալներ չեն հրապարակել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի երթմնակալության արարողության մասին։ Այդ արարողությանը ներկա էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որն առիթը բաց չթողեց հայտարարելու, թե Երևանի ավականու ընտրությունները ցույց տվեցին Հայաստանում ժողովրդավարության անշրջելիությունը մեջբերման ավարտը։ Այս հայտարարությունը, սակայն, ուղղակի հակասության մեջ էր մտնում այն ամենի հետ, ինչ կատարվում էր քաղաքապետարանի շենքում Ավինյանի երթմնակալության հարողության ժամանակ։ Լրագրողների մուտքն արգելված էր, ընդդիմադիր խմբակցությունների անդամների պնմամբ էլ նրանց համար հարողության ժամանակ ընդհանրապես տեղեր նախատեսված չէին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը, երդվում եմ։
Նորընտիր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի երթմնակալության արարողությունը այսօր տեղի ունեցավ ուրարտական ոճով ձևավորված քաղաքապետարանի սրահում, որի մուտքը լրագրողների համար փակ էր։
Մի փոքր ավելի խիտ էր եւ ծանրաբեռնված էր։
Տոնական միջոցառման ավարտից հետո միայն լրագրողների հետ ճեպազրույցում արդարացավ Ավինյանը, հստակ չպատասխանելով հարցին, թե ժողովրդավարական բաստիոն հրճակված երկրում ինչու բազմաթիվ հյուրերի համար տեղ գտնվեց, իսկ լրագրողները մնացին փողոցում։ Երթմնակալության արարողությանը մասնակցող վարչապետ Փաշինյանը այդուհանդերձ կրկին պնդեց, չնայած լարված պայքարին, այս ընտրությունները ժողովրդավարության հաղթանակն էին։ Ընդդիմադիր երեք ուժերը՝ Հայկ Մարությանի ազգային առաջընթացը, Անդրանիկ Թևանյանի Մայր Հայաստանն ու Վարդան Ղուկասյանի Հանրային Ձայնը, բոյկոտել էին ինագուրացիան, բայց հետագա նիստերին կմասնակցեն։ Հրավերի չպետք է սպասեին, Ավինյանի պատասխանն էր իր քաղաքական հակառակորդներին։
Տանտիրոջը չեն հրավիրում տուն։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի թեկնա ծուն փաստացի ընտրություններին մասնակցած երևանցիների 32%-ի ձայներով դարձավ քաղաքապետ։ Ընդդիմությունից Հայկ Մարությանի առաջնորդած քաղաքական ուժը այս առիթով Ավինյանին փոքրամասնության քաղաքապետ է անվանում։ Ավինյանը սակայն հակադարձում է, դրանից քաղաքը չի տուժելու։
Եթե արդյոք մեր բոլորիս շահը այնտեղ է, որտեղ որ Երևանի եւ Երևանցու շահն է, իրենց դժվար թե պետք է հետաքրքրի, թե ինչ ճանապարհով ընտրվեց քաղաքապետը, եթե ժողովրդավարական ընտրություններ են տեղի ունեցել, եւ եթե նույնիսկ խնդիր ունենք, դա մենք ունենք, դա իրանց խնդիրը չի։ Մեր ոչ, դրանից քաղաքը չի տուժելու։ Եթե մենք տեսնենք քաղաքը տուժում է, եթե մենք տեսնենք, որ որևէ ուժ, որևէ անձինք փորձում են խոչընդոտել իրականում բարեփոխումները Երևան քաղաքում, մենք դրան էլ անպայմանորեն շատ կտրուկ լուծումներ կտանք։
Չնայած այս պնդմանը, քաղաքացիական պայմանագիրը եւ նրա հետ հուշագիր ստորագրած հանրապետությունը միասին 32 ձայն ունեն ավականիում, իսկ դա նշանակում է, որ 65 հոգանոց ավականիում նրանք մեծամասնություն չունեն։ Նորընտիր քաղաքապետը այսօր խոստացավ, Երևանը կառավարման նոր մոդել կունենա, բայց այդպես էլ չներկայացրեց ոչ այդ մոդելը, ոչ էլ թե ովքեր են լինելու իր տեղակալները։ Այլ պաշտոնների թեման թաղապետերի, վարչության պետերի եւս շրջանցվեց։ Նախկիններ ներկաներ համեմատությունը այս անգամ էլ շահարկվեց։
Նախկինում ինչքան մոտիկ, հարազատ, բարեկամ, չգիտեմ, պրարապ եւ մեբելի դիզայներ կար, վարչության պետեր էին այստեղ ամենայն հարգանքով։
Քաղաքապետարանի սյուներով հայտնի սրահում այսօր ուրարտական ժամանակների դեկորներ էին տեղադրվել։ Երթմնակալության ժամանակ Ավինյանը ձեռքը դրեց մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականով թվագրված սեպագիր արձանագրության վրա։ Արգիշտի թագավորի շրջանը հիշեցնող սաղավարտով զինվորներն էլ մուտքի մոտ դիմավորեցին նորընտիր քաղաքապետին։ Ազատության հարցին ինչով էր պայմանավորված թագավորական այս հանդիսությունը, Ավինյանը պատասխանեց՝ Երևանի ակունքները հիշեցնելու համար։
Քաղաքի պատմությունը եւ մեր ժառանգությունը շատ կարեւոր են, եւ անկախ նրանից, թե ով պետք է երթվի որպես քաղաքապետ, համաձայն նոր կարգի որոշակի կարևոր էլեմենտներ են ավելացել այս արարողակարգին, որ եւ այդ մարդուն, եւ բոլոր ներկաներին, եւ երևանցիներին կհիշեցնեն, թե որտեղից են սկսվում Երևանի ակունքները։
Նորընտիր քաղաքապետին հիշեցրին, որ պատմության նոր դասագրքերում ուրարտական ժամանակաշրջանի քարտեզները բազմաթիվ տարընթերցումների տեղիք են տվել։ Արգիշտի 1 հասցե 5 տարով որպես քաղաքապետ մտած Տիգրան Ավինյանը այս հարցը շրջանցեց, ընդամենը ասելով. «Հարցը նեղ է, ինքը ծանոթ չեմ»։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետի ընտրությունների եւ երթմնակալության թեմային այս ծրագրում դեռ կվերադառնանք, այժմ նշենք, որ օրվա եւս մեկ կարևորագույն իրադարձությունը տեղի ունեցավ Հայաստանից մի քանի հազար կիլոմետր հեռավորության վրա, Բիշկեկում, որտեղ այսօր կայացավ ԱՊՀ անդամպետությունների ղեկավարների հերթական գաղթաժողովը, դրա ընթացքում մասնակիցներից առնվազն մեկը Ռուսաստանի նախագահը բավական հանգամանորեն անդրադարձան Հայաստանի հետ կապված խնդիրներին, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարաբերություններին։ Բիշկեքի գագաթաժողովի մասին ռեպորտաժն այս պահին պատրաստվում է, մենք կլսենք այն պատրաստ լինելուն պես, սակայն այս թեման շարունակելով ևս մեկ հանգամանք հիշատակենք. Հայաստանը Բիշկեքի համաժողովին ըստ էության չէր մասնակցում ոչ Հայաստանի վարչապետը և ոչ էլ արտգործնախարարը Ղրղստանի մայրաքաղաք չէին մեկնել։ Արդյոք արդարացված էր այդ քայլը այնպիսի մի դիվանագիտական հավաքի փաստացի բոյկոտը, որտեղ քննարկման թեմաներից մեկը նաև Հայաստանի ճակատագրին ու Ադրբեջանի հետ կնքվելիք հնարավոր խաղաղության պայմանագրին էին վերաբերում։ Այս մասին քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ճիշտ է, Բիշկեք չգնալը ստացվում է, որ Երևանը արդեն բացահայտ խուսափում է ռուսական միջնորդական հարթակից։
Մի կողմից այդպիսի քայլեր են արվում, բայց մյուս կողմից վարչապետը հրատապ հարցազրույց է տալիս և շեշտում, որ Հայաստանը չի փոխում արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Այսինքն հայտարարությունների մակարդակով, ինչ-որ մանր քայլերի մակարդակով մենք տեսնում ենք քայլեր, որոնք կարող են դիտարկվել Ռուսաստանի կողմից որպես հակառուսական, բայց այն կառուցվածքային բազիսը, որը գոյություն ունի Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում, տնտեսական էներգետիկ կախվածությունը, ոչ մի տեղ չի գնացել։ Ռուսաստանը այդ կոնյակների խմբականակը կանգնեցնում է սահմանին ու վարչապետը մի քանի օր հետո, չնայած ինքը հերքեց, որ դա քաղաքական համատեքստ ունի, բայց կարծում եմ այնուամենայնիվ ունի նման տիպ համատեքստ, ու վարչապետը արդեն հարցազրույց է տալիս, որտեղ ավելի զուսպ է, որտեղ ավելի լավատեսական է հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ կապված։ Ամիսներ շարունակ օգտագործում էին իրենց վերահսկողության տակ գտնվող այդ էքսպերտային փորձագիտական շրջանակները ստեղծելու ինչ-որ պատրանք, որ հիմա արտաքին քաղաքական վեկտոր ենք փոխում, հապկից դուրս են գալիս եւ այլն, ու ընդհանրապես մի օրվա ընթացքում վարչապետը հարցազրույց է տալիս, որ ոչ, այդ ամենը տեղի չի ունենում։
Դու կարծում ես Ռուսաստանը թույլ կտա հետեւաբար այս համատեքստում որևէ փաստաթուղթ ստորագրել արևմուտքում։
Դե փաստաթուղթը կարող է նաև Ռուսաստանում ստորագրվել, որովհետև ինքը Ադրբեջանը կարծես թե այս փուլում հենց հակված է ռուսական ձևաչափերի ներքո։
Շատ ուղիղ ասում է, որ ավելի լավ հարթակ է։
Տեսանք թե ինչպես Ալիևը ծաղրեց նույն Գրանադայի հարթակը։ Քամահարական ինչ-որ մեկնաբանություններ արեց և նույնիսկ բողոքեց, թե ինչու Փաշինյանը չի եկել այս ավելի լուրջ հարթակում հարցեր քննարկելու և մեղադրեց նույնիսկ Հայաստանին, որ Հայաստանը խաղաղություն չի ուզում։ Այդ պարագայում կարծում եմ հնարավոր է, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրվի հենց ռուսական ձևաչափի ներքո, որովհետև արևմտյան ձևաչափերի պարագայում այնուամենայնիվ ինչ որ կոնսենսուս տարբեր հարցերի շուրջ ձևավորվել է։ Օրինակ կա կոնսենսուս, որ դելիմիտացիայի գործընթացի հիմքում պետք է լինի հստակ քարտեզ, որ չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի Ադրբեջանը օգտագործի մի շարք քարտեզներ տարբեր հատվածներում մի նկարտումները արդարացնելու համար։ Ու նմանատիպ ինչ-որ սկզբունքներ կարծես թե ձևավորվում է նաև այլ հարցերի վերաբերյալ։ Դա է պատճառը, ինչու Ադրբեջանը ավելի հակված է կամ երկկողմանի բանակցություններ վարել Վրաստանի սիմվոլիկ մասնակցությամբ, կամ էլ հենց ռուսական հարթակում։ Պետք չէ նաև, կարծում եմ, բացառել այն տարբերակը, որ այս գործողությունների գինը Ադրբեջանի համար, այսինքն որ ստացել են Ռուսաստանի կանանչ լույսը, ինչ ակնհայտ է, կարող է լինել նաև այդ, որ այ մենք աչք ենք փակում այն գործողությունների վրա, որոնք դուք իրականացնում եք Լեռնային Ղարաբաղում, բայց հետագայում պետք է նաև ինչ-որ դիվիդենդներ ստանանք արդեն խաղագործընթացում, խաղապաների հետ կապված հարցերում, նույն Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված հարցում եւ այլն։
Արդյոք իսկապես մոտեցել է խաղաղության պայմանագիրը, եթե Արցախի հարցը ըստ էության լուծված է։
Դե եթե մտածենք այդպես, այո, գլխավորական խնդիրներից մեկը արանքից դուրս է եկել եւ կարելի ասել գլխավոր տարաձայնություն հենց Արցախի հետ էր կապված, բայց ի հեճուկս դրան տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ այլ օրակարգերում եւս շարունակում է մաքսիմալիստական առավելապաշտական դիրքորոշում ունենալ։ Այս փուլում Ադրբեջանը դեռևս չի համաձայնում այդ 75 թվականի քարտեզներին որպես դելիմիտ ացի դեմարկացիայի գործընթացի հիմք։ Ես խիստ կասկածներ ունեմ, որ Ադրբեջանը համաձայնելու է նաև զորքերի հետ քաշել 21 թվականից սկսած Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Տեսնում ենք, որ նաև Ադրբեջանը կարծես թե փորձում է դիստանցավորվել արևմտյան հարթակներից, այսինքն Ադրբեջանը ստանալով առավելագույնը արևմտյան այդ հարթակից, այսինքն դիվանագիտական զիջումներ ստանալով Հայաստանից, հետագայում ստացել է իր գործողությունների համար կանաչ լույս արդեն Ռուսաստանից և հիմա փորձում է կրկին կարծես թե խուսափել այն չնչին ճնշումներից, որոնք այնուամենայնիվ արևմտյան հարթակներում կարող է լինել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այդ առումով ամեն ինչ կախված է լինելու Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության պահվածքից։ Ցավալիորեն տեսնում եմ, որ մոտեցումը կարծես թե չի փոխվել նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումից հետո։ Տարբեր դիվանագետներ խոսում են այն մասին, որ Ադրբեջանի հետ պետք է զգույշ լինել, պետք է այնպես չանել, որպեսզի Ադրբեջանը լքի բանակցությունները կամ նախընտրությունը տա ռուսական ձևաչափին, բայց հենց այդ հավածքը թույլ է տալիս Ադրբեջանին այսպիսի լկտի գործողությունների դիմել նաև հենց արևմտյան դերակատարների նկատմամբ։
Այժմ էլ բուն Բիշկեկի համաժողովի մասին, դրան Հայաստանի ղեկավարը հիշեցնում չէր մասնակցում այն ժամերին, երբ Բիշկեկում հավաքվել էին ԱՊՀ երկրների ղեկավարները, Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ էր ունենում քաղաքապետարանում, Տիգրան Հավինյանի երթմնակալության ընթացքում, դա սակայն չէր նշանակում, որ Հայաստանին և հայերին առնչվող թեմաներ Բիշկեկում չեն քննարկվել կամ շրջանցվել են, ավելին դատելով Ղրղստանից հնչած հայտարարություններից, այդ թեմաներ նորակարգային առանցքային հարցերից էին, երեք Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների մասին խոսում էին Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը երկկողմ հանդիպման ժամանակ, այսօր էլ այս թեմային անդրադառնում էին արդեն ԱՊՀ գագաթաժողովի լիագում, առնիստի ժամանակ թեման մարամասնում է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանը ԱՊՀ-ից դուրս չի գալիս, մենք քննարկել ենք հեռախոսով ԱՊՀ գագաթնաժողովը Փաշինյանի հետ։ Այսօր Բիշկեկում ԱՊՀ գագաթնաժողովից հետո կայացած մամուլի ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը, հավելելով, թե մշտական կապի մեջ է Հայաստանի վարչապետի հետ։ Ավելին, Պուտինը նաև ասել է այսօր, թե պատրաստ է այցելել Հայաստան։
Но сложится нормальная обстановка. Я к ним съезжу, они приедут, он приедет.
Անցաչապատ, երբ Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացրեց Հռոմի ստատուտը, պաշտոնական Մոսկվան այս քայլը որակեց ոչ բարեկամական դաշնակից Հայաստանի կողմից, նույնիսկ սպառնաց, թե կդիմի պատասխան քայլերի, սակայն վերջին օրերին և այսօր հատկապես Ռուսաստանի ղեկավարությունը հատուկ ընդգծում է, Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, կապն էլ Հայաստանի իշխանությունների հետ չի ընդհատվել։ Հայաստանի վարչապետը գագաթնաժողովին չի մասնակցել, նրա բացակայությամբ Պուտինն այսօր կրկին մանրամասն խոսել է Ղարաբաղից թե գագաթնաժողովին, թե դրան հետևած ասուլիսին։ Մասնավորապես կրկին շեշտել է, թե Ղարաբաղը դեֆակտո դարձել է Ադրբեջանի տարածք անցած տարի նոյեմբերին, երբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ ճանաչում է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Սեպտեմբերին ադրբեջանական ռազմական հարձակումից հետո Արցախը մի քանի օրում գրեթե հայտապվեց։ Պուտինը այս մասին խոսելիս ասում է, որ սա հայ ժողովրդի ողբերգությունն է, միաժամանակ հավելում, թե այլևս չկա լուրջ խնդիր, որը կարող է խանգարել Հայաստանին և Ադրբեջանի Խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։
Мне кажется, что это вполне возможно. Я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас.
Ինձ թվում է, որ դա միանգամայն հնարավոր է։ Ես ուղղակի չեմ տեսնում խնդիրներ, որոնք այժմ կարող էին խանգարել խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը Ղարաբաղյան իրադարձություններից հետո։
После того, что после событий в Карабахе просто я не вижу таких проблем.
Բաքվի և Երևանի միջև այսօր դեռ առկա տարաձայնությունները Կրեմլի ղեկավարը որպես զուտ տեխնիկական բնույթի խնդիրներ է որակում։
Есть вопросы чисто технического, я считаю, характера, связанные с границей.
Բայց դրանք կարծում եմ տեխնիկական հարցեր են, 100 մետր մի կողմ, կիլոմետր դեպի մյուսը, դա այլևս կարևոր չէ, երկու կողմում բարի կամքի դեպքում այդ ամենը կարելի է անել, և ձեռնարկել հաջորդ քայլերը, ինչպես և ժամանակին պայմանավորվել էինք, առևտրատնտեսական կապերի զարգացման ենթակառուցվածքային նախագծերը միմյանց կցելու հարցով։
100 մետրով в одну сторону, там километров в другую, это уже не важно.
Կրեմլի ղեկավարը այսօր հերթական անգամ խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային անցյալի մասին և հիշեցրել, որ Բաքուն ու Երևանը բազմիցս մոտ են եղել համաձայնությանը, շեշտելով, նույնիսկ հանրակրվեի հարց են քննարկել։ Պաշտոնական Մոսկվան ասում է, որ պատրաստ է և ուզում է հնարավորինս անել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պայմանագիրը Մոսկվայում ստորագրվի։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում Բաքվի դիրքորոշումը միանգամայն կառուցողական է, Հայաստանից մինչդեռ արձագանք չեն ստացել։ Ռուսական Կոմերսանտը 3 ծավալուն հոդված էր հրապարակել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների թեմայով, շեշտելով, թե Հայաստանի վարչապետի համար առավել հարմար է ադրբեջանի հետ խաղաղության հարցը քննարկել Ռուսաստանից հեռու հարթակներում։ Ամեն դեպքում, հատկապես վերջին օրերին, Մոսկվան գրեթե անդադար կրկնում է, Հայաստանը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի դաշնակիցը, Հայաստանը եղել է, կա և կլինի մեր դաշնակիցը, հարևանը և երկիր, որի հետ մենք ընդհանուր պատմություն և ընդհանուր ապագա ունենք, այսօր հերթական անգամ կրկնել է Կրեմլի խոսնակը։ Մինչ այդ գագաթնաժողովին ունեցած իր խոսքում Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե 3 ադրբեջանի ղեկավարի հետ փակ դռների ետևում մանրամասն քննարկել է Ղարաբաղի անխնդիրը։
Как известно, в течение всех последних 3 лет российская сторона предпринимала.
Ինչպես հայտնի է, այս 3 տարիների ընթացքում ռուսական կողմը մեծ ջանքեր է գործադրել ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և նոր էսկալացիա թույլ չտալու համար։ Մեր աջակցությամբ պատրաստվել էին համապատասխան երրակողմ փաստաթղթեր։
Իհարկե, դա չի մոշտ պատվիրդիթ,
что все это время в трехстороннем формате Россия, Азербайджан, Армения велась кропотливая работа.
Ильхам Хайдарович կարող է հաստատել, որ այս ամբողջ ընթացքում հարաբերությունները կարգավորելուն ուղված քրտնաջան աշխատանք է տարվել, իսկ ռուս խաղաղապահները բարեխիղճ կատարել են իրենց առաքելությունը իրենց լիազորությունների շրջանակում.
В рамках тех полномочий, которые у них
Գագաթնաժողովին հետևած ասուլիսին էլ Պուտինը խաղապահների մասին հարցին պատասխանելիս հիշեցրել է, որ ռուսական զորախումբը Լեռնային Ղարաբաղում ֆորմալ առումով պետք է մնա մինչև 2025 թվականի նոյեմբեր։ Բաքուն և Մոսկվան պետք է որոշեն, ինչ անել առաջիկայում։ Երեք հավանաբար այս մասին որոշում չի կայացվել։ Գոնե հրապարակա ոչ Բաքուն, ոչ Մոսկվան որևէ նոր բան խաղապահների հետագա անելիքների մասին չեն ասել։ Ալիևն ընդհանրապես այսօր ԱՊՀ գագաթնաժողովին, որին գրեթե բոլոր ներկաներ նրա մտերիմ դաշնակիցներն էին և որին ներկա չէր Փաշինյանը, Ղարաբաղից հրապարակավ, ոչինչ չի է խոսել։ Սակայն Հայաստանից խոսել է այսօր Բելարուսի նախագահ, ով հրապարակավ նշել է, որ Երևանից դժգոհություններ կան դաշնակից կառույցներում։ Հայաստանը միշտ չէ, որ իրեն գործընկերոջ պես է պահում ԱՊՀ երկրների հետ հարաբերություններում, ասել է Լուկաշենկոն, առանց փաստերի և հավելյալ մանրամասներ ներկայացնելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ադրբեջանն իր հերթին շարունակում է պնդել, որ նոր պատերազմից խուսափելու լավագույն ձևը Հայաստանի համար խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցություններում ակտիվոր են ներգրավվել ու այդ փաստաթուղթը ստորագրելն է։ Օրեր առաջ ադրբեջանական գլխավոր պաշտոնաթերթի էջերից նման կոչով Երևանին դիմեց այդ երկրի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն իր դատողությունները սպառնալիքներով համեմելով։ Այժմ էլ ահա այդ նույն միտքը, ճիշտ է փոքրինչ ավելի դիվանագիտորեն, բարձրաձայնում է ադրբեջանցի ևս մեկ բարձրաստիճան պաշտոնյա, լսենք Հրաչ Մալքումյանին։
Ֆրանսիայի Ադրբեջանի նախկին դեսպան, ներկայումս Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը Ռադիո Ֆրանսին տված հարցազրույցում հավաստիացրել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ նոր պատերազմ սկսելու մտադրություն չունի, անդրադառնալով հարցին, թե Երևանում, ինչպես նաև այլ շրջանակներում մտահոգություններ կան Հայաստանի հարավում Զանգեզուրյան միջանցքի շուրջ հնարավոր հակամարտության ռիսկերի հետ կապված, Էլչին Ամիրբեկովն ասել է, որ խաղաղության համաձայնագրում Ադրբեջանը ևս մեկ անգամ կհաստատի իր հավատարմությունը մեր երկրների յուրաքանչյուրի տարածքային ամբողջականությունը հարգելու մասին։ Հայաստանի հայտարարությունները, թե Ադրբեջանը իր տարածքի դեմ պատերազմ կվարի, բացարձակապես անհիմն են։ Մենք հարգում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես և աշխարհի մյուս բոլոր երկրների, ասել է Ադրբեջանի բարձրաստիճան դիվանագետը և ընդգծել. Հայաստանի համար պատերազմից խուսափելու լավագույն միջոցը իրական բանակցություններ սկսելն է։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջին իրադարձությունների 100 հազարից ավելի հայերի հեռանալու մասին նա ասել է, թե ճիշտ չէ դա էթնիկ զտում գնահատելը, որը շատ լուրջ մեղադրանք է։ Նրա ասելով, սեպտեմբերի 19-ին հակահաբեկչական միջոցառմանը, այդպես է Ադրբեջանը անվանում Արցախի վրա ռազմական հարձակումը, թիրախավորվել են միայն ռազմական օբյեկտները, որոնց ճիշտ տեղը իրենք գիտեին։ Նա պնդել է, որ խաղաղ բնակչության դեմ գործողություններ չեն իրականացվել, էթնիկ զտում չի կատարվել։ Մեկօրյա գործողությունից հետո էլ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ են անցկացվել, ներկայացրել են նրանց իրավունքները։ Սակայն, որպեսզի Ադրբեջանի հետ ապրեն համատեղ և խաղաղ, նրանք պետք է իմանան, որ իշխանությունը պատկանում է Ադրբեջանին, ընդգծել է նա։ Նրա ասելով հայերին կոչ են արել վերանայել հեռանալու մասին որոշումը, ասել են, դա ձեր անձնական գործն է, բայց եթե հեռանաք, իմացեք, որ վերադառնալու իրավունք ունեք։ Իսկ վերադառնալ ցանկացողներին երաշխիքներ տրամադրելու մասին Էլչին Ամիրբեկովն ասել է, թե խուճապի և սթրեսի մթնոլորտում, երբ մարդը լքում է երկիրը և իր տունը, դժվար է մեկ շաբաթ անց վերադառնալու որոշում ընդունել, ուստի հավանաբար պետք է մի քիչ սպասել, քանի դեռ այդ մարդիկ չեն վերանայել Ադրբեջանի հեռանալու իրենց որոշումը, երբ նրանք վերադառնալու ցանկություն հայտնեն, մենք իսկապես կարող ենք կապ հաստատել նրանց հետ, հավաստիացրել է նա։ Ադրբեջանում կալանավորված Արցախի առաջնորդների ճակատագրի վերաբերյալ Էլչին Ամիրբեկովը նախ ասել է, որ Ադրբեջանը համաներում է հայտարարել զենքը վայր դրած անջատականների նկատմամբ, նրանք հնարավորություն են ունեցել հեռանալ Լաչինի միջանցքով, իսկ ձերբակալվածների մասին ասել է, թե խոսքը մի խումբ մարդկանց մասին է, որոնց մասնակցությունը Ադրբեջանի խաղաղ բնակչության դեմ բռնություններին ապացուցված է, և նրա խոսքերով դատարանը դա կհաստատի։ Ռադիո Ֆրանսի հարցազրույցում բնականաբար առաջին հարցը Ֆրանսիայի միջնորդական ջանքերի մասին էր, որի վերաբերյալ ադրբեջանցի դիվանագետը պնդել է Բաքվի բազմիցս հայտնած տեսակետը, թե հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում Ֆրանսիան կողմնակալ մոտեցում ունի, պաշտպանում է Երևանին։ Ֆրանսիային որպես միջնորդի անվստահ ընդունելու Ադրբեջանի դիրքորոշմանը նա գումարել է նաև Հայաստանին ռազմական տեխնիկա տրամադրելու ֆրանսիական կողմի վերջին հայտարարությունները։ Այդ որոշումը մեզ կարող է ծայրահեղ վտանգավոր իրավիճակում դնել։ Դա մենք կարող ենք մեկնաբանել հետևյալ կերպ. Ֆրանսիան զինելով Հայաստանին, նրան դրդում է նոր հարձակման մեր երկրի վրա, ասել է Ադրբեջանի դիվանագետը, որի երկիրը զենք է գնել և գնում է Ռուսաստանից, Բելարուսից, Իսրայելից, Թուրքիայից և այլ երկրներից։ Էլչին Ամիրբեկովը բարձր է գնահատել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությունը և ասել, թե Ադրբեջանը այսօր պատրաստ է Եվրամիության միջնորդությամբ եռակողմ ձևաչափով կրկին մասնակցել կարգավորման գործընթացին։
Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական և ռազմական ղեկավարության մի շարք բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ շարունակում են մնալ Բաքվի բանտերում, նրանց թվում են նաև 2015-ից 2018 թվականներին Պաշտպանության բանակը ղեկավարած գեներալ Լևոն Մնացականյանն ու հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Դավիթ Մանուկյանը։ Վերջիններին ադրբեջանական կողմը նրանց թույլատրեց մի քանի րոպեով կապ հաստատել Հայաստանում գտնվող ընտանիքների հետ, սակայն Կարմիր Խաչի կառույցները երկու բարձրաստիճան հայ զինվորականներին մինչ օրս չեն այցելել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում այս թեման։
Բաքվում կալանավորված գեներալներ Լևոն Մնացականյանն ու Դավիթ Մանուկյանը Հակարիի կամրջից երկու շաբաթ առաջ առևանգվելուց հետո օրերս վերջապես կապ են հաստատել հարազատների հետ։ Սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանցիների կողմից ձերբակալված Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Դավիթ Մանուկյանը երկու օր առաջ ընտանիքի անդամների հետ կարճատև զրույց է ունեցել։ Դավիթ Մանուկյանի եղբայրը, պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն ազատությանը փոխանցեց, որ շփումը տեղի է ունեցել ռուսերենով։ Մանուկյանը ենթադրում է, որ այդ կերպ ադրբեջանցիները փորձում են վերահսկել խոսակցությունը։ Գեներալ-մայորի հարազատները նաև տեղյակ են, որ Կարմիր Խաչից նրանց առ այսօր դեռ չեն այցելել։ Պատգամավորը պատմեց, որ եղբայրը Հակարիի կամուրջը անցնելիս եղել է իր մեքենայով, որի մեջ այդ պահին գտնվել են նաև գեներալ-մայորի կինը և Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Արդյոք մինչև ադրբեջանական անցակետն անցնելը պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է, որ ադրբեջանցիները չեն խոչընդոտելու բարձրաստիճան զինվորականի և Արցախի նախկին պետնախարարի տեղափոխմանը Հայաստան։ Դավիթ Մանուկյանի հարազատները ոչինչ չգիտեն։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարի տեղակալը 2021-ից դադարեցրել էր զինվորական ծառայությունը, անցնելով թոշակի։ Առևանգումից 2 օր անց, սեպտեմբերի 29-ին, Բաքուն նրան 4 ամսով կալանավորեց, Մանուկյանին մեղադրելով Ղարաբաղում ահաբեկչական գործողություն կատարելու մեջ։ Ազատության տեղեկություններով օրերս առաջին անգամ հերախոսով հարազատների հետ կապ է հաստատել նաև Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում պահվող գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Իդեպ, կալանավորումից 2 շաբաթ է անցել, սակայն ի տարբերություն գերեվարված մյուս զինվորականների և քաղաքական գործիչների, Լևոն Մնացականյանի վերաբերյալ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները որևէ լուսանկար կամ տեսանյութ չեն հրապարակել։ Առ այսօր նրան ևս Կարմիր Խաչից չեն տեսակցել։ 2015-ից 18 թվականները Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանին ադրբեջանցիները գերեվարեցին սեպտեմբերի 29-ին դարձյալ Հակարիի կամրջից։ Բաքուն նրան մեղադրանք է առաջադրել անօրինական խմբավորմանն անդամակցելու և 2002-ին Ալխանլի գյուղում մի խումբ ադրբեջանցիների գերեվարելու և խոշտանգելու համար։ Ադրբեջանը պնդում է, թե Լևոն Մնացականյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարել դեռ 2006-ից։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակից հաստատեցին ոչ միայն բարձրաստիճան զինվորականներին, այլև ադրբեջանի կողմից գերեվարված Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության որևէ ներկայացուցիչ կազմակերպության անդամները չեն այցելել։ Իդեպ, ազատության տեղեկություններով ադրբեջանի կողմից գերեվարված Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության բոլոր 8 անդամներն էլ, այդ թվում 3 նախկին նախագահները, այս կամ այն կերպով կապ հաստատել են ընտանիքի անդամների հետ։ Ադրբեջանցիների կողմից Հակարիի կամրջից սեպտեմբերի 27-ին առևանգված Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ևս օրերս խոսել էր հարազատների հետ։
Вчера и в прошлый вторник он позвонил Նրա որդին Նյուզեյմին ասել էր, որ հայրը զանգել է մորը, ասել է, որ լավ է, կարոտում է։ Հստակ չէ, արդյոք երեկ կայացած Պուտին-Ալիև առանձնազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի նախկին քաղաքացի Վարդանյանին ազատ արձակելու հարցը քննարկվել է։ Պուտինի խոսնակը միայն ասել է, որ տեղյակ չէ, թե առանձնազրույցի ընթացքում ինչ հարցեր են քննարկվել։ Թե ինչու Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները դեռևս չեն այցելել Արցախի գերեվարված պաշտոնյաներին եւ զինվորականներին, պատճառները պարզ չեն։ Սակայն Արցախի նախագահի նախկին խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանը խիստ հրատապ է համարում, որ միջազգային կազմակերպությունը այցելի Բաքվում անազատության մեջ գտնվող գործիչներին։
Երկու խնդիր կա, առաջինը ֆիզիկական անվտանգության, երկրորդը ընդհանուր նրանց վիճակի, այդ թվում առողջական վիճակի։ Իսկ նման բան կարող ենք իմանալ կամ համոզվել այն դեպքում, երբ որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները նման հանդիպում ունենում են։ Դրա համար եմ ասում, որ այս տեսանկյունը շատ կարևոր է, որպեսզի նրանք ևս օգտագործեն իրենց բոլոր հնարավորությունները շուտափույթ ձևով հանդիպումներ ունենալու բոլոր այն ապօրինի կալանքի մեջ գտնվող անձանց, որոնց միջև այս պահը չեն հանդիպել։
Ադրբեջանական բանտերում պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչների իրավունքների պաշտպանության համար Հայաստանի կառավարությունը դիմել է Եվրոպական դատարան, պահանջելով երաշխավորել նրանց իրավունքներն ու ազատ արձակել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվի դատարաններից մեկում այսօր մեկնարկեց նաև հուլիսի վերջին Հաքարիի կամրջի վրա գտնվող ադրբեջանական անցակետից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի գործով դատական պրոցեսը։ Հիշեցնեմ, Խաչատրյանին ավելի քան 30 տարի առաջ 1991-ի ձմռանը տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ իբր խաղա ադրբեջանցիներ սպանելու և տեղահանելու մեղադրանք է առաջադրված։ Խոսքը Ասկերանի շրջանի Լեսնոյ կամ ինչպես ադրբեջանցիներն են անվանում Մեշալի գյուղում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին է։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած բազմաթիվ դրվագներից մեկի մասին 2010-ին հրապարակված զեկույցում անդրադարձել էին նաև ռուսաստանցի իրավապաշտպանները Մեմորիալ կենտրոնից։ Թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
70-ամյա արցախցի Վագիվ Խաչատրյանը Բաքվի զինվորական դատարանում է։ Դատավոր Զեյնալ Ագայևը դատական առաջին նիստում նրա կենսագրությունն է ընթերցում։
Խաչատրյան Վագիվ
Դատարանում թարգմանիչ կա և փաստաբան, թե որքան անպաշտպան է իրեն զգում վատառողջ Արցախցին Բաքվի դատարանում, մատնում են նրա անընդհատ թաց աչքերը։ Դատավարության կադրերում տեսնում ենք նաև, որ Խաչատրյանն անընդհատ ձեռքը սրտին է տանում, լավ չի զգում իրեն։ Վագիվ Խաչատրյանի երեք դուստրերը բարեր չեն գտնում իրեն զգացողությունը փոխանցելու համար։ Վագիվ Խաչատրյանին Ադրբեջանի ուժայինները հուլիսի վերջին առևանգեցին Հակարիի իրենց անցակետից։ Նա Կարմիր խաչի ուղեկցությամբ ու մեքենայով Երևան էր գալիս բժիշկների ցուցումով սրտի հրատապ վիրահատության։ Բաքուն նույն օրը հայտարարեց, թե նրան վաղուց են փնտրում որպես Մեշալի գյուղում ցեղասպանություն կատարողի։ Ըստ Ադրբեջանի իրավապահների, 90-ականներին Մեշալի գյուղում Խաչատրյանը 25 հոգու է սպանել, այդտեղ ապրողներին 5.5 միլիոն մանաթի վնաս տվել։ Նրա ընտանիքն այս երեք ամիսներին պնդում էր, կեղծ է այդ ամենը, հայրը ոչ մեկին չի սպանել, չի վնասել, սովորական վարորդ է եղել։
Նրանց ներկայացրած բոլոր տեղեկատվությունը կեղծ է, հայրը սուղակի վարորդ է եղել 90-ականներին, գյուղատնտեսական տենց աշխատանքներ իրականացնող։
Դա զրպարտանք է, ես կարող եմ ասել, դա զրպարտանք է, ղեկավար չի եղել, ինչ որ մի ոնց հասածել եւ չի ղեկավարել, ոչ մի մարդ չի ղեկավարել, ոչ հրամանատար ա եղել, ոչ հրամանատարի տեղակալ ա եղել, ինքը վարորդ այդ խորթայի միության ժամանակ վարորդ ա եղել, հա։
Քրեական այս գործով Բաքուն 59 տուժողների է գտել, նրանք այս ամիսներին հարցազրույցներ էին տալիս ադրբեջանական լրատվամիջոցներին, պնդում թե տեսել ու հիշել են Խաչատրյանին 33 տարի անց։
Վագիվ Խաչատրյան, ու կարծաշում
Պաշտոնական Երևանը տարբեր դեմքերով հայտարարել է այս դատավարությունը շինծու է։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարուկյանը X-ի իր միկրոբլոգում գրել է դատավարությունը ֆարս է, եվրոպական կոնվենցիայի ծաղր եւ համընդհանուր ճանաչված միջազգային նորմերի խախտում։ Խաչատրյանը հանցագործության հետ իհարկե կապ չունի, պատժվում է Ղարաբաղում ծնվելու պապենական հողի վրա ապրելու համար։
Ուզում եմ սա շատ պարզ ասել, Ադրբեջանում, որտեղ իշխանությունը չի փոխվել ավելի քան 20 տարի, այդ ընթացքում 5 նախագահ է ընտրվել Լեռնային Ղարաբաղում։ Ղարաբաղը Freedom House-ը գնահատել է որպես մասամբ ազատ, իսկ Ադրբեջանը ոչ ազատ։ Այնտեղ չի կարող լինել արդար դատաքննություն, արդար դատարան եւ կամ արդարացի մեղադրանք։
Վագիվ Խաչատրյանի ծննդավայրից Ասկերանի պատարագյուղից մի քանի կիլոմետրի վրա է Մեշալին, որ արցախցիներին հայտնի է Լեսնոյ անունով։ Այստեղ պատարայի փայտամշակման գործարանն էր։ Պատարայում ապրողները ցեղասպանություն չեն հիշում, հիշում են այն, որ ադրբեջանցու ձեռքով 6 խաղաղ բնակիչ է սպանվել պատարայում։ Գալիա Իսրայելյանի ամուսինը.
Գրեվալալ վիշմպենելույլ է չխաղաղ ժամանակն է ել է։
Լեսնոյի բուշքույր Նորա Ավանեսյանի ամուսնուն եվս, որ գնացել էր կորած անասուններին փնտրելու։
Հրազինից գրակել են իրա վրա, վիրավորվելա մինչև հասցրել են հիվանդանոց, մահացելա։
Պատարայում հիշում են Լեսնոյի ադրբեջանցիները 91 թվականին հեռացել են մարդասիրական միջանցքով։ Վագիվ Խաչատրյանին առաջադրված Բաքվի մեղադրանքում գրել են Մեշալիում 25 հոգի սպանվել է, 14-ը վիրավորվել, 358-ը հեռացել իր բնակության վայրից։ Դատական հաջորդ նիստը հոկտեմբերի 17-ին է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին ներքաղաքական գլխավոր թեմայի Երևանի նոր քաղաքապետի պաշտոնամուտի մասին։ Տիգրան Ավինյանի դեֆակտո քարոզարշավը, որ թերևս ամենատևականն էր Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ, այն ըստ էության շարունակվում էր ավելի քան 1 տարի, այդպես էլ չկարողացավ լուծել քաղաքացիական պայմանագրի կողմից դրված գլխավոր խնդիրը՝ ընտրություններում համոզիչ հաղթանակի միջոցով միանձնյա վերահսկողություն սահմանել մայրաքաղաքի հանդեպ։ Անկամ մասնակցության ցածր մակարդակի եւ վարչական ռեսուրսի չարաշահման պայմաններում մինչև վերջին պահը հստակ չէր։ Ավինյանի ընտրության համար կհաջողվի քորում ապահովել ավականու առաջին նիստի ժամանակ, թե ոչ։ Ավինյանի ընտրությունն անհնարին կլիներ, եթե ավականու նիստին չմասնակցեին հայտնի Վարդան Ղուկասյանի դոգի աջակիցները։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ Ղուկասյանի այս որոշումից մի քանի օր անց նրա ճաղերի հետևում գտնվող մեկ տասնյակ աջակիցներից առնվազն մեկը ազատ արձակվեց։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Օրերս կալանքից ազատ է արձակվել Վարդան Ղուկասյանի առաջնորդած հանրային ձայն կուսակցության նախագահ Արտակ Գալստյանի կինը, որ մեղադրվում է հանցավոր խմբի կազմում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության նոժանդակելու համար։ Ինքը Արտակ Գալստյանը, որ ավագանու անդամ է, դեռ կալանքի տակ է։ Հենց նրա ուժն էր, որ վճռորոշ դեր ունեցավ իշխանական թեկնածու Տիգրան Ավինյանի քաղաքապետ ընտրվելու հարցում, երբ հանրային ձայնի մասնակցության շնորհիվ հոկտեմբերի 10-ին իստում քվորում ապահովվեց։ Վեներա Գալստյանը ազատ էր արձակվել դրանից մի քանի օր առաջ, հոկտեմբերի 7-ին։ Քնչական կոմիտեի խոսնակը պարզաբանում է, հերթական անգամ դատարան էին դիմել երկարաձգելու Վեներա Գալստյանի կալանքը, բայց դատավոր Արամ Գրիգորյանը մերժեց իրենց միջնորդությունը։ Գոռ Աբրահամյանը հերքում է կասկածները, թե ազատ արձակումը կապ ունի քաղաքապետի ընտրությունների հետ։
Ոչ, նման բան չի կարող լինել։ Իսկ երկու վարուտերով նախաքննությունը ինտենսիվ շարունակվում է եւ որևէ աղերս քաղաքական ցանկացած process-ի հետ էս ամենը կապ չունի։ Իսկ ունենք 5 կալանավորված անձ կոնկրետ այս գործով եւ նրանց բոլորի ժամկետների հետ կապված հերթականությամբ գալիս է եւ միջնորդություններ ներկայացում են, առաջիկայում էլ են ունենալու։
Քնչական կոմիտեի հետ համակարծիք է նաեւ Վեներա Գալստյանի փաստաբանը Հայկ Սարգսյանը փոխանցեց, դատավորը պարզապես այլևս խոչընդոտ չտեսավ պաշտպանյալին ազատ արձակելու հարցում։ Եթե ամիսներ առաջ դատավորը եզրահանգել էր, որ համացանցում թմրամիջոցների իրացմանը եւ խոշոր գումարի լվացմանը օժանդակելու համար մեղադրվող Վեներա Գալստյանը ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը, ապա ամիսներ անց այս կասկածը էլ չկա։
Խոչընդոտելու հիմքով էր կալանավորվել, հիմա արդեն այդ հիմքն էլ չի զոհացվում։ Երբ որ կատարվում է նախաքննություն, որոշակի փուլում այդ մարդու սկզբնական կալանքի հիմքերը վերանում են։ Իր ամուսինը կուսակցության նախագահն է, բայց ռիսկին ի՞նչ կապ ունի այդ կուսակցության հետ, կամ ասենք ես կինը, եթե վերցնենք, օգնում են կամ չեն օգնում, ես դա չգիտեմ, հանրային ձայնը իշխանությանը օգնում է թե չէ, ասենք ընդունենք, օգնելա կամ չէր օգնում։ որ չեր օգնում դինը մնար կանանքի տակ, ինքարսով 4 ամիսը քիչ ժամանակ չի։
Հանրային ձայն կուսակցության պատվավոր նախագահ ծանր հանցանքների համար հետախուզվող Վարդան Ղուկասյանին այս թեման շատ է զայրացրել։ Երեկ նա իր 11 րոպեանոց եթերի ընթացքում հերքում էր կասկածները, թե իրենց օգնության դիմաց իշխող ուժը իր թիմակիցներին լավություն է արել։ Ընդհակառակը ասում էր Ղուկասյանը, իր ու Արտակ Գալստյանի մեղադրանքը ծանրացրել են։ Ինչու այս մասին չեք խոսում։
Նույն այդ մամուլը չի գրեմ, որ հանրային ձայն կուսակցության 3 անդամների կալանքը այսօր նորից 3 ամսով ավելացավ։ Արտակի կնգա համար ես պիտի գնայ քաղաքապետ ընտրեի։
Այնինչ ընդդիմադիր Հայկ Մարությանյանի առաջնորդած քաղաքական ուժից հակադարձում են, այդ ինչպես ստացվեց, որ հանրային ձայնը, որ Մարությանին իր քվեն խոստանում էր միայն պաշտոնների դիմաց, օրեր անց որոշեց օգնել Ավինյանին։ Ինչի հաշվին, հարցնում է Մարությանի ներկայացուցիչ Հակոբ Կարապետյանը, հիշեցնելով, Ղուկասյանը նախընտրական եւ հետընտրական շրջանում կոշտ բառապաշարով քննադատում էր նաեւ իշխանական թեկնածուին։
Ինչ պահանջներ է տրել Տիգրան Ավինյանի եւ ԿՊ-ի առաջ եւ ինչ է ստացել նրանցից փաստացի նրանց պատարելու աջակցելու համար։ Գնում եմ, Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետը դարձել Ղուկասյանի ավական ու անդամների նիստին մասնակցության շնորհիվ։ Սա լեգիտիմ հարց է, որը պետք է բուզի հետաքրքրի հանրությանը եւ որի պատասխանները պետք է տան Վարդան Ղուկասյանի հանրային ձայն կուսակցությունը եւ կառավարող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։
Ինչ առևտուր, այսօր իր երթմնակալությունից հետո լրագրողների ներհավաստիացնում նաեւ նորընտիր քաղաքապետ Ավինյանը։
Հարցերը, որոնք որ վերաբերում են քրեական դատավարություններին, քրեական հետապնդման մեջ գտնվող անձանց, մենք դա չենք կարող առհասարակ առևտրի առարկա դարձնել, որովհետեւ առհասարակ մենք այդ դաս չենք էլ Եվ դա կարծում եմ բազմաթիվ անգամներ ապացուցել են։
Արտակ Գալստյանն ու նրա կինը նախկին ռազմական ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի միակ մտերիմները չեն, որ մեղադրյալի աթոռին են։ Անազատության մեջ են նաև Ղուկասյանի քույրերը։ Ավագանու նախընտրական ցուցակի երկրորդ համարը Տիգրան Ուրիխանյանը հետախուզվում է, թե որտեղ է Վարդան Ղուկասյանը, պարզ չէ։ Ամիսներ տևող հետախուզումը արդյունք չի տվել, թեև նա գրեթե ամենօրյա ռեժիմով իրեն հատուկ հայհոյանքներով ուղեկցվող ուղիղ եթերները չի դադարեցնում։ Նա Երա Բուլղադարի անազատ Ցուն ռադիոկայան Երևան։
Ներ Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ էլ վերջին օրերի գլխավոր միջազգային իրադարձության Իսրայելա-Պաղեստինյան հերթական պատերազմի մասին Իսրայելի պաշտպանության բանակը ժամեր առաջ հանդես եկավ հայտարարությամբ, պանջելով, որպեսզի Գազայի հատվածի 2 միլիոն բնակչության կեսից ավելին առաջիկա 24 ժամերին հեռանա այստեղից։ Իսրայելի կողմից նման պանջի հրապարակումն ըստ ամենայնի վկայում է ցամաքային լայնածավալ գործողության մոտալուտ մեկնարկի մասին։ Լսենք Արմեն Քոլյանի։
1,100,000 պաղեստինցիներ պարտավոր են 24 ժամում հեռանալ Գազայից, դա է Իսրայելի պահանջը։ Դրա մասին արդեն տեղեկացվել է միջազգային համայնք, այդ թվում ՄԱԿ-ը։ Գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը հայտարարել է, թե այդ օրինակ հսկայածավալ տարհանումը կհանգեցնի ավերիչ հումանիտար հետևանքների։ Դեռ 3 Իսրայելի բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Հերցի Հալևին ասել է, որ Գազան այլևս երբեք հին տեսքը չի ունենա։
אחרי אירוע רצחני, אכזרי ומפתיע. הטבח של מחבלי חמאס הרצחני.
מר ירחנרי, קננץ יפת רמרטקנץ דם חמאסי אהבקיץ' גזן נרי קטרץ חנצנקה, אנמרטקאינה. בנקה קרבומה אנגות אהבקיץ' נרי דם. מנק גרוה לוינק, מנק ווצ'ינצ'אץ נלוינק נרנץ. Մենք պետք է հետո հասկանանք, թե ինչու անցած շաբաթը խոցվեց մեր պաշտպանությունը, բայց հիմա կռվելու ժամանակն է, ասել է Իսրայելի բանակի գլխավոր շտաբի պետը։
Շելոնի տան լալոտ լադատ, բխոլ մակում շեշ բո անաշիմ։
Պաղեստինցիներն էլ նույն մեղադրանքները ներկայացնում են Իսրայելին եւ հրեական բանակի աներևակայելի չարության եւ անմարդկային կեցվածքի մասին են խոսում։ Գազայի հատվածում բնակելի տները իսրայելյան հրթիռների հարվածներից վերածվել են ավերակների։
غاشم عدو مجرم عدو جبان بكتل الاطفال دون اي انسانيه بدي عد عدد قتله
մեր թշնամիները ստոր են, չարիք են, նրանք երեխաներին են սպանում, մարդ չեն։ Ինչու են այդպես անում փարք տիրոջը։ Մեր նահատակները հիմա դրախտում են, բայց շատ ծանր է, շատ տխուր է, երբ տունը տես կորցնում, ասել է Խան Յունուս ավանի բնակիչ Մոհամեդ Աբու Օլան։ Գազայի հատվածում զոհված պաղեստինցիների թիվը մոտեցել է 1800-ի, մոտ 6400 մարդ վիրավորվել է, ոհված իսրայելցիների թիվը հասել է 1500-ի։ մոտ 4000 իսրայելցի վիրավորվել է։ Իրավիճակը ծայրաստիճան լարված է նաև 3 կրոնների՝ իսլամի, հուդայականության և քրիստոնեության օրժան Երուսաղեմում, որտեղ մահմեդականների ուրբաթորե ավանդական աղոթքի կապակցությամբ Իսրայելը անվտանգության ուժեղացված ջոկատներ է տեղակայել տաճարի լեռան վրա Ալ-Աքսայի մսկիթի մոտ։ Հակամարտությունը միանգամայն նոր ընթացք կստանա, եթե Լիբանանում տեղակայված Հզբոլլահը բացահայտ միջամտի կռիվներին, կառույցի փոխնախագահ Նամ Քասեմը Բեյրութում ասել է, որ Հզբոլլահը հետևում է զարգացումներին և իր քայլը անելիս հաշվի չի առնի չմիջամտելու մասին գերտերությունների արաբական որոշ երկրների կամ ՄԱԿ-ի ուղակի և անուղակի կոչերը։
التي جرت معنا من قبل دول كبرى
Ամեն անգամ, երբ մեզ այդ կոչով են դիմում, մենք հարց ենք տալիս, բայց այդ դեպքում ինչու դուք չեք դադարեցնում այս պատերազմը, ասել են Նամ Քասեմը։ Մինչդեռ Կարմիր խաչը ահազանգում է մեծածավալ մարդասիրական աղետի մասին, ոչ միայն արաբական կամ մահմեդական երկրներում, այլև Գազայից հեռու գտնվող Հյուսիսային Ամերիկայում, Ճապոնիայում տեղի են ունենում ցույցեր պաղեստինցիներին սատարելու և Իսրայելի բանակի չափազանց կոշտ գործողությունները դատապարտելու կարգախոսներով։ Նույնիսկ Իսրայելին մշտապես սատարող Միացյալ Նահանգներն է կոչանում զերծ մնալ անհամաչափ ուժ կիրառելուց։ Այդ մասին է Իսրայելի ղեկավարներին ասել պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, նույն պատգամն էլ այսօր փոխանցում է Իսրայել ժամանած պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը, ով միաժամանակ ընդգծում է, որ ԱՄՆ-ը կշարունակի օգնել Իսրայելին։
So make no mistake, the United States will make sure that Israel has what it needs to defend itself. And Israel has a right to protect its people.
Թող ոչ ոք չսխալվի, Միացյալ Նահանգները կտրամադրի այն ամենը, ինչն Իսրայելին անհրաժեշտ է պաշտպանվելու համար, իսկ Իսրայելը ունի պաշտպանվելու իրավունք, ասել է Օստինը, եւ այնուամենայնիվ միջազգային համայնքում հետս հետե ավելի է հզորանում Իսրայելին հասցեագրվող քննադատությունը։ Քաղաքական եւ հանրային առաջնորդները ասում են, որ Գազայի քաղաքացիական բնակչությանը հավաքական պատժի ենթարկելը անընդունելի է։
Արդեն ավելի քան 2 շաբաթ է, ինչ Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 100,000 հայերն ապաստանել են Հայաստանում։ Հայկական ամենայուրահատուկ քաղաքակրթության օջախներից մեկի փաստացի վախճանից հետո այժմ հիմնական խնդիրը Արցախը լքած հայերի առաջնահերթ կարիքները հոգալն է։ Այս մասին իմ գործընկեր Նարինե Ալեչյանը այսօր զրուցել է Հայաստանի սոցապ նախարար Նարեկ Մկրտչյանի հետ։
Էդգար Մանուկյանն ասում է, առաջարկվող օգնությունը 100,000 դրամ միանվակ, գումարած 50,000 ամսական, շատ քիչ է այն ամեն ինչ կորցրած ընտանիքի համար։ Արցախցիները իրար հերթ չտալով խնդրում աղաչում են օգնություն Facebook-յան տարբեր խմբերում, հարցնում է, պետությունը չի պատրաստվում ևս 100,000 դրամ երկրորդ անգամ միանվակ հատկացնել։
Երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները սկսեցին գալ Հայաստան, բռնի տեղահանման համատեքստում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը միանգամից հայտարարել որ այս ճգնաժամը հաղթահարելու համար ունի եռափուլ մոտեցում, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ։ Եվ կարճաժամկետ մոտեցման համատեքստում նախ և առաջ մենք մեր առաջ խնդիր էինք դրել, որպեսզի կարողանանք մեր հայրենակիցներին ապահովել առաջնային կարիքի բավարարմամբ, նախ և առաջ կացարանի տրամադրմամբ, այնուհետև հասկանալու համար, թե առաջնային ինչպիսի կարիք ունեն, սնունդ, հագուստ և այլն, ինչպես նաև որոշակի սոցիալական ծառայություններ խոցելի խմբերին, որը ըստ էության մեզ հաջողվեց օրերի ընթացքում իրականացնել։ Բնականաբար որոշների դեպքերում մենք հնարավորություն ունեցանք կեցավայրի հետ կապված իրենց, այսպես ասած, սրտով տարածքներ տրամադրելու, մարդիկ, որոնք որ նախապես Կորնիձորում, Գորիսում, Վայքում նշեցին, որ գիտեն, թե ուր են գնում, իրենք իրենց ուրեմն նախընտրած վայրերը տեղափոխվեցին, բայց պետք է ասեմ, որ 80,000 եւ ավել Լեռնային Ղարաբաղից բնի տեղահանված մեր հայրենակիցներ տեղակայվել են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում։ Մյուս կարևոր որոշումը, որ կառավարությունը ընդունեց եւ մենք կարողացանք այս օրերի ընթացքում 80% ապահովել այդ ծրագրի իրականացումը, վերաբերում էր 100,000 դրամ միանվակ աջակցության, ընդ որում այդ 100,000 դրամը չէր տրամադրվում և չի տրամադրվում ընտանիքին, այլ տրամադրվում է ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին, ներառյալ անչափահաս երեխաներին, և մենք այսօրվա արդեն ժամը 2-ի դրությամբ փոխանցեցինք եւս 29,000 մեր հայրենակցի, այդ թվում շուրջ 15,000 անչափած հայրենակիցներ մեր երեխաներին միանվակ հավրազատրամական աջակցությունը, եւ ընդհանուր առմամբ շուրջ 80,000 մարդու, այս կարող ենք արձանագրել, որ տրամադրվել է 100,000 տրամաջակցություն, և մյուսների դեպքում դեռ պետք է բանկային քարտեր հանվեն, մենք ընթացակարգի մասին մանրամասն լուսաբանել ենք, մյուս որոշները գտնվում են դեռ բազաների մշակման փուլում ենք գտնվում, և այդ նույնականացումից հետո մենք մյուս շաբաթվանից կսկսենք վճարել նաև այն բոլոր մեր հայրենակիցներին, որոնց բազաները ուրեմն արդեն կնույնականացվեն։ Ասեմ, որ սա փոխհատուցում չի, ես ուզում եմ, որպեսզի մեր հայրենակիցները հստակ հասկանան առաջնային կարիքը, որտեղ մարդիկ տեղահանվել են շատ հապճեպ, արագ որոշում են կայացրել, որոշները չեն էլ հասցրել անգամ, չգիտեմ, հագուստ վերցնել իրենց հետ, տարբեր պարագաներ, և մենք խնդիր հասկացանք, որ պետք է անմիջապես մենք հնարավորություն տանք, որպեսզի մեր հայրենակիցները ունենան գումար, որպեսզի կարողանան այդ առաջնային կարիքները բավարարել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ և տեսնենք, թե Հանրապետության հյուսիսում ինչ են անում բռնի տեղահանվածներին օգնելու համար։ Սաթենիկ Գազվանցյանը ներկայացնում մանրամասները։
Աշխատանքի տոնավաճառ տեղահանված արցախցիների համար։ Հայրենիքը հապշտապ մի քանի ժամում լքած մարդիկ այժմ փորձում են նոր կյանք սկսել Հայաստանում ու աշխատանք են փնտրում։ Գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող Գյումրիում թեև աշխատատեղերի առաջարկը մեծ չէ, այդուհանդերձ մի շարք գործատուներ իրենց թափուր հաստիքներն էին ներկայացնում։ Ինչ աշխատանք են փնտրում արցախցի տեղահանվածները։
Ես փնտրում եմ սննդի արդյունաբերության, սննդի տեսության, գյուատեսության, մանկավարժության բնագավառներում աշխատանք։ Ունեմ 100 փորձ, 23 տարվա աշխատանքային փորձ, Արցախի Մարտունու քաղաքից եմ։ Պատրաստ եմ կատարել յուրաքանչյուր աշխատանք մեր երեխաների հետագա գոնե մինիմալ ապահովելու համար, այս պահին ադապտացվելու, որպես մեր հանրությանը, որպես լիարժի քաղաքացի։
Ես աշխատել եմ Ստեփանակերտում բնապահպանության նախարարությունում, ընդհանուր բաժնում, ունեմ 7 տարվա աշխատանքային փորձ, կցանկանայի, եթե նման հնարավորություն լինի, շատ կուզենայի նման ոլորտում նույնպես այստեղ աշխատել։
Դե տենակ, կփորձեմ տենամայից հարմարին, որականի հարմար մի հատ աշխատանք ճարեմ։
Ինչպես ծրագրավորման դասընթացները, ասեցիք, ինչ տարիքից են կարող մասնակցել։
Տարիքը 16-ից բարձր է, բայց ունենք ամիջաշխ կուրս 12-ից 16 տարեկան Արցախից եկած
երեխաներ։ Ինչն ասած, ես ծառայող եմ, աշխատանք չեմ փտրում, բայց երեխայիս համար ինքը տնտեսագիտական է սովորում, ես ոլորտը է տակրից, էլի երեխեն ծրագրավորման հարցով թող ուղղությունը շարունակի։
Առաջարկվող աշխատանքի համար որոշ դեպքերում աշխատավարձի չափն է քիչ, ասում էին արցախցիները։
Փողը քիչ է։ 78 է, ի՞նչ է։ Այդքան։
Բարձով ապրելու համար իհարկե։
Տան վարձնա չդառնում։
Ոմանց համար էլ աշխատավարձի չափը էական չէ, կարևորն ասում են աշխատանք ունենանք, կհարմարվենք։
Աշխատավարձը ոնց էլ նի պիտի հարմարվեր կարտեն։
Դե էսի մի 150-ի սահմանը կհերիքի, ոչինչ, կտեղավորվենք։ Անտեղ համարյա թե մի այդքան էլի 160-ի սահմանում, բայց ասենք վարձ չէինք տալիս, հողագործությամբ էինք զբաղվում, նորմալ էր, հերիքում էր, բայց դե էստեղ որ վարձով ենք մնում, ասենք գումարը ինչքան շատ լինի, չի վնասի։
Աշխատավարձի չափը երևի այդքան էլ կարևոր չէ, այնքան որ մինիմալ ապահովենք մեր կեցության, մեր ընտանիքի մինիմալ պայմանները։
Գործատուների առաջարկները կարի արտադրամասից հաշվապահությունից մինչև ՏՏ ոլորտեր։ 20 ընկերություն շուրջ 100 աշխատատեղ էր առաջարկում, նաև մասնագիտական ուսուցում։
Հիմնականում մեր գործարկային է, բայց մեր մինիմում 75,000-ի շեմը մենք միշտ պահում ենք, պլյուս եթե իրենք մեր կոնկրետ դրված պլանը քանականում են, բնական է մինչև 100-ից անց հասնում է աշխատավարձը։ Հիմա մենք սովորել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում նման աշխատավարձով աշխատելուն, այնպես որ դրանից ավել առայժմ ի վիճակի չենք վճարելու։
Տեխնոկուշտական ակադեմիայում փնտրում ենք դասախոսների, ովքեր մեր մոտ նոր դասընթացներ են վարելու, հիմնականում Python, DevOps, QA ուղղություններով։ Geo Services ընկերությունում փնտրում ենք ծրագրավորողների, ովքեր արդեն փորձում են, հիմնականում JavaScript տեխնոլոգիաներով աշխատող։ Ընդհանուր 7 թափուր հաստիկ ունենք ներկապային, որ փորձում ենք համալրել։ Աշխատավարձի կոնկրետ սահման չկա, կանոնը կախված է թե ինչ մասնագետ են գտնում և ինչպես ենք համալրում։
Աշխատանքի տոնավաճառը կազմակերպողներից ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի ծրագրի ղեկավար Բելա Հարությունյանն ասում է, գործատուների պահանջարկը հաշվի առնելով արցախցիների համար նաև կրթական ծրագրեր կիրականացնեն։
Մեր աշխատանքը կրթական ծրագրերի շրջանակում նաև իրականացնելու է գործատուների կարիքներից դուրս գալով, այսինքն այսօր մեզ համար կարևոր էր նախ հասկանալ, որտեղ են կարիքները, որտեղ են առկա մասնագիտացումները և արդյոք շուկայում եղած թափուր հաստիկները համապատասխանում են մեր հայրենակիցների հմտություններին։
Իսկ սեփական բիզնեսով զբաղվող արցախցիների համար հիմնադրամը պատրաստվում է ֆինանսական աջակցություն տրամադրել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում կրկին Տիգրան Ավինյանի այսօրվա երթմնակալության մասին, որին ներկա էր նաև Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանը, բարձրաստիճան հոգևորականի ներկայությունը հետաքրքիր էր հատկապես այն առումով, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության և եկեղեցու հարաբերությունները շարունակում են մեղմացած շատ սառը մնալ։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի երթմնակալությանն այսօր ներկա էր նաև հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան թեմի առաջնորդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը, որը հանդիսավոր ամբիոնից մաղթանքի խոսքեր ասելուց բացի նաև միաբան լինելու կոչ արեց։
Միաբանությունը տարին գործերի մայրը, այսինքն ձևակերպել է և որպես հոգեշար պատգամ է հղել մեզ մեծը երիշը։ Միաբան լինել, այսինքն բարի գործելու համար, այլակերպել անունի, ոչ թե ընդդեմի։
Չնայած արքեպիսկոպոսի այս կոչին, հայ առաքելական եկեղեցու ու քաղաքական իշխանության միջև փոխհրաձգությունը չի դադարում։ Անցյալ շաբաթ Մայրաթորում գումարվել էր եպիսկոպոսաց հավաք, կաթողիկոսի նախագահությամբ քննարկել էին Արցախի հայաթափման, Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերներին վերաբերող հարցեր, ապա հայտարարել, թե Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը մտահոգի չէ։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին կոչ ենք անում ամենայն լրջությամբ ու պատասխանատվությամբ գնահատել մեր ժողովրդին սպառնացող վտանգները, վերջնել արկածախնդրություններին և արտաքին քաղաքականության շրջանակներում, հատկապես դաշնակից պետությունների հետ հարաբերություններում հանդես բերել զգոնություն և խելամտություն։ Մեր երկիրը և մեր ժողովուրդը չեն կարող դառնալ քաղաքական որևէ իշխանության վտանգավոր փորձարկումների առարկա։
Եպիսկոպոսաց հավաքից հետո Ազատությունը դիմեց իշխող քաղաքացիական պայմանագրի մի շարք պատգամավորների, խնդրելով արձագանքել, ոմանք անպատասխան թողեցին հարցերը, մյուսները նշեցին, թե չեն ցանկանում պատասխանել հայ առաքելական եկեղեցու կոչերին։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը ևս օրերս հայտարարեց. «Չի ուզում արձագանքել, քանի որ եկեղեցին քաղաքական ընդդիմախոս չէ»։ Դրանով հանդերձ Մարուկյանն իր հերթին քննադատեց եկեղեցուն։
Բայց համախմբման իմաստով ուզում եմ ասել, որ նաև եկեղեցին իր դերակատարումը պետք է ունենա։ Իսկ մենք այսօր տեսնում ենք, որ շատ հոգեորականներ ունենք, ովքեր որևէ ընդդիմադիր գործչից չեն տարվելու։ Մինչդեռ եկեղեցու համար իր հոտը իր հոտն է, կապ չունի, ով ինչ հայացքներ ունի։ Հետևաբար այս իմաստով նաև եկեղեցին աներիքներ ուներ և շարունակում է ունենալ համախմբում ունենալու առումով։
Մայրաթորն Ազատության հարցմանի պատասխան հակադարձում է, եկեղեցին մշտապես դրսևորել է համախմբող առաքելություն, ինչպես ողջ պատմության ընթացքում, այնպես էլ հիմա։ Արձագանքել էին նաև հարցին, թե ինչպես են վերաբերում եկեղեցու և ընդդիմության միջև զուգահեռներ անցկացնելու փորձերին։
Եկեղեցու առաքելության վերաբերյալ տարական գիտելիքներ ունենալու դեպքում որևիցե անց չի կարող եկեղեցին համեմատել որևէ կազմակերպության առավել ևս քաղաքական կառույցի հետ։
Ամիսներ առաջ թեմային անդրադարձել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ ամեն դեպքում, եթե եկեղեցին ցանկություն ունի քաղաքականությամբ զբաղվելու, կարող է։
Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր է, կարող են նաև քաղաքական գործունեություն ծավալել, ոչ մի բան չի խանգարում, որ կուսակցություն ստեղծեն և այդ կուսակցության շրջանակներում նաև քաղաքական գործունեություն ծավալեն, ինչը կարծում եմ ավելի ազնիվ կլինի և ընտրողների առաջ եւ այլ քաղաքական մրցակիցների հետ էլ կլինեն նույն հարթության վրա։
2018-ին իշխանության եկած քաղաքացիական պայմանագրի ու հայ-արաքելական եկեղեցու հարաբերությունները լարված են հատկապես 20 թվականի պատերազմից հետո։ Ազգագրագետ Տաղասի Թադևոսյանը վտանգավոր է համարում, որ առանձին քաղաքական գործիչների ու հոգևոր հայրերի միջև հակակրանքը վերածվում է հակամարտության, եկեղեցու ու կառավարության միջև։
Կարող է եկեղեցին ունենա իր վերաբերմունքը գործող իշխանություններին, կառավարությանը, կառավարությունը կարող է իր վերաբերմունքը ունենա եկեղեցուն, բայց ինձ ամենից շատ, այսպես ասած, տխրեցնում է այն հռետորաբանությունը, որը երկուստեք օգտագործվում է։
Փաստելով, որ դարեր շարունակ հայ-արաքելական եկեղեցին զբաղվել է քաղաքականությամբ, Թադևոսյանը նկատում է, որ ժամանակակից քրիստոնեական երկրները հաղթահարել են պետությունն ու եկեղեցին տարանջատելու փուլը, իսկ եվրոպական երկրներում ուշ միջնադարից ի վեր եկեղեցին արտաքին քաղաքականությամբ չի զբաղվում։
Կարծիք հայտնել ցանկացած մեկի իրավունքն է, դա նաև հոգևորականների իրավունքն է, բայց գիտեք, այդտեղ կարծիքից ավելին է, երբ որ իրենք փորձում են ուղղորդել, բայց արկածախնդրություն դա արդեն պիտակավորում է, հասկանում եք, դա արդեն նշան բացասական որակավորում է այն քաղաքականությանը, որը Հայաստանը փորձում է անել աշխարհում այսօր շատ ազդեցիկ պետությունների հետ իր հարաբերությունները կարգավորելու գործում։
Առաքելական եկեղեցու հայտարարությունը հնչել էր մի փուլում, երբ Երևանի ու Մոսկվայի հարաբերությունները կտրուկ սրվել էին։ Եկեղեցին հորդորել էր փորձարկումների չտանել երկիրը, չմանրամասնելով արդյոք հենց արտաքին քաղաքականության փոփոխությունն է համարում վտանգավոր, եւ եթե այո, ինչով։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։